Daŭras streĉita situacio inter Israelo kaj Libano.
Laŭ Wall Street Journal,
la israelaj militfortoj ĉiam pli intense preparas sin al eventuala kontinenta invado kontraŭ la najbaron en la nordo. Laŭ la informoj de la ĵurnalo rezultas, ke Israelo povas komenci la atakon jam ĉi-semajne. La pola ministro por la eksterlandaj aferoj alvokis polojn estadantajn en Libano forlasi ĉi tiun landon. Post la lasta atako kontraŭ la gvidantojn de Hezbollah, la pola ministro akcentis, ke la situacio en la regiono fariĝas ĉiam pli danĝera kaj eblas ekskludi neniun scenaron. La usona prezidento Joe Biden esprimis dimanĉe maltrankvilon pro la eskalo de la israela-libana konflikto, dirante, ke necesas eviti plenskalan militon. Li anoncis sian intencon diskuti la temon kun la israela ĉefministro Netanyahu. Sian starpunkton rilate al la konflikto en la proksima oriento esprimis ankaŭ Papo Francisco, reage je la demando pri la atako de Israelo kontraŭ Beiruton, en kiu pereis la gvidanto de Hezbollah. La demando estis starigita dum la gazetara konferenco, kiu okazis sur la ferdeko de la papa aviadilo. La papo diris, ke defendo ĉiam devas esti proporcia la atako. Alikaze temas pri ekstermoralaj, nemoralaj agadoj. Hodiaŭ la palestina grupo Hamas informis, ke ĝia gvidanto en Libano pereis lunde kune kun la familio rezulte de la israela atako. Reuters atentigas, ke ĉiam pli oftaj atakoj de Israelo en Libano kaj Jemeno elvokas timon, ke la bataloj en la proksima oriento eskapos de la kontrolo kaj tiros al la milito Iranon kaj Usonon. Kiel informis sabate la libana sanministro, dum neplenaj du semajnoj en israelaj flugatakoj kontraŭ Libanon pereis 1030 personoj, tio estas pli ol sume en la lastaj 11 monatoj. Kiel hodiaŭ dolunde informis alta komisaro de UNO por rifuĝintoj, jam ĉirkaŭ 100,000 personoj fuĝis al Sirio pro la israelaj atakoj kontraŭ Libanon.